tämän kynttilän päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa. Nousemme kuuntelemaan Jumalan sanoja. Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin. Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli ilmoittanut hänelle, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne, tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet valmistanut kaikille kansoille. Valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Jumalaa ja Jeesusta, uskoa ja taivasta miettivät vain vanhat. Jumalan palveluksissa, muissa kirkon ja seurakunnan tai herätysliikkeen tilaisuuksissa käy vain vanhoja ihmisiä. Näin saatetaan sanoa ja vähätellä uskoa, vähätellä Jumalan palveluksia ja vähätellä vanhempia ihmisiä. Kyllä muutkin miettivät. Ja Jumalan palveluksessa täälläkin tänään on paljon muitakin. Mutta hienoa on ja erityisen hienoa, että vanhemmat ihmiset miettivät ja ovat mukana. Joskus joku sanoi, ajattele, he ovat nähneet paljon elämää. Ehkä kokeneet elämässään paljon. Elämä on opettanut ja juuri nämä, tai osa heistä, kaiken nähdyn ja koetun jälkeen, ajattelevat uskon asioita ja ovat siellä, missä niistä puhutaan. Eikö se kerro siitä, että nämä usko Jumala, Raamattu ja Jumalan palvelus jäävät, kun muulla ei enää ole niin suurta merkitystä. Näistä saa sitä, mitä ihminen kaiken jälkeenkin ja eniten tarvitsee, sitä, mikä on tärkeintä ja parasta. Monille on rohkaisevaa se, että Jumalan palveluksessa on lapsia ja nuoria. Vanhempi ystäväni sanoo, että hän käy Jumalan palveluksessa siellä, missä hänellä on tapana käydä, varsinkin siitä syystä, että siellä on lapsia ja perheitä ja nuoria. Se rohkaisee häntä on tulevaisuus. Rohkaiskoon meitä myös se, että Jumalan palveluksessa on vanhempia ihmisiä. Tämä on sitä, mikä jää kaiken jälkeenkin, mikä kestää, tätä ihminen eniten tarvitsee. Vanhusten hoidosta on puhuttu jälleen, tai on puhuttu siitä, että ei hoideta. Se on todella tärkeä asia, miten vanhuksia hoidetaan. Arvostetaanko heitä ja arvostetaanko heitä, jotka hoitavat? Neljäs käsky käskee kunnioittaa isää ja äitiä. On sanottu ja varmaan oikein, että se käsky koski alun perin varsinkin vanhenevia, sairastavia vanhempia, jotka eivät enää pystyneet pitämään huolta itsestään. Heitä tulee kunnioittaa, heistä tulee pitää huolta, heitä tulee tällä tavalla arvostaa. Teemmekö näin, kun on kyse omista vanhemmistamme tai kun on kyse ylipäänsä vanhemmista ihmisistä? Näin pitäisi tehdä omien vanhempien ja ylipäänsä vanhempien ihmisten suhteen. On niin paljon muuta, tärkeämpää. Sen täytyy olla todella tärkeää. Tästä asiasta on Jumalan käsky. Kunnioita isäsi ja äitiäsi monista muista asioista, jotka ovat meille tätä tärkeämpiä, sitä käskyä ei ole. Emmekä voi ulkoistaa tätäkään asiaa, muiden pitäisi tehdä ja miksi he eivät tee, mitä minun pitäisi tehdä. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, minä tunnen piston sydämessä, ehkä sinäkin. Tämän sunnuntain kynttilän päivän evankeliumissa kerrotaan mahdollisesti vanhuksesta, Simeonista, ja siksi olen puhunut vanhemmista ihmisistä. Simeonista kerrottiin, että hän oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja hän oli temppelissä Pyhän Hengen johdatuksesta, kun Maria ja Joosef toivat sinne Jeesuslapsen. Hän otti lapsen syliinsä käsivarsilleen ja sanoi, nyt minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet valmistanut kaikille kansoille, valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Kun Luukas kertoi tästä, hän sanoi Jeesuksen vanhempien olleen ihmeissään. Ihmeissään siitä, mitä lapsesta sanottiin. Uskossa on paljonkin asioita, joiden takia on ihmeissään. Itse ihmettelen niitä, on vaikea ymmärtää. Tai toinen ihmettelee, miksi on näin, miksi ei ole noin. Joku voi haastaakin meitä, selitä tämä. Vastaa tähän kysymykseen, muuten en usko. Tai ei näytä siltä. Ei näytä ja siksi on vaikea uskoa. Se, että me ihmettelemme, emme ymmärrä, ei koske niinkään Raamatun käskyjä. Monista Raamatun käskyistä ja kielloista on helppo ajatella viisaita. Kannattaa elää niiden mukaan. Minun ja toisten on parempi olla, jos itse teen ja tekevät toiset niiden mukaan. Älä varasta, puhu totta, jätä kostamatta, anna sen sijaan anteeksi, osoita toista ihmistä kohtaan rakkautta. On sitten Raamatussa myös niitä käskyjä, joiden takia itse voimme olla tai ovat toiset ihmeissään. En ymmärrä, miksi noin pitäisi tehdä, tai ei saisi tehdä näin, tuo ei koske enää tätä aikaa. Se, että ihmettelemme, emme osaa vastata kaikkiin kysymyksiin, koskee varsinkin Raamatun pääasiaa. On taivas, ikuinen elämä Jumalan luona ja on kadotus, ikuinen ero Jumalasta. Pelastumme joutumasta kadotukseen, pääsemme ikuiseen elämään siksi, että Jeesus tuli tänne. Jumala tuli hänessä ihmiseksi, toi pelastuksen, tuli pelastukseksi meille ja tuli valoksi. Hän kuoli ja toi anteeksiantamuksen. Jumala antaa meille anteeksi tai on jo antanut. Hän nousi kuolleista ja voitti kuoleman. Pelastusta ei tarvitse ansaita, se on lahja, sen saa sellaisena kuin on, tässä ja nyt jälleen. Tällaisena kuin minä olen ja sellaisena kuin olet sinä. Sen takia, että Jeesus on ansainnut sen meille. Se on sillä, joka on kastettu ja uskoo Jeesukseen. Luota siihen, mitä Raamattu sanoo. Luota siihen, mitä se sanoo siitä, mitä tulee tehdä ja mitä ei. Vaikka tuntuisi, että en ymmärrä, ei noin ole hyvä tehdä tai tuo ei enää ole voimassa. Tai vaikka moni olisi tätä mieltä. Raamatun käskyt ovat hyvän Jumalan käskyjä. On Raamatussa niitäkin käskyjä, jotka kuuluivat vanhaan liittoon aikaan ennen Jeesusta tai Israelin kansalle silloin. Lue Raamattua kokonaisuutena. Jeesuksen ja hänen apostoliensa opetuksista käsin ja luota siihen, mitä se sanoo kristityille, mitä tulee tehdä ja mitä ei, mikä on Jumalan tahto. Luota, mitä Raamattu sanoo siitä kaikkein tärkeimmästä, pelastumisesta, Jumalan lapseksi pääsemisestä ja Jumalan lapsena elämisestä. Saat anteeksi, olet saanut, olet Jumalan oma matkalla taivaaseen, ei tarvitse ansaita Jeesuksen takia. Tänäänkin tämä on totta myös näin. Tulet ehtoolliselle, saat leivän ja viinin ja Jeesus on siinä ja hän sanoo sinulle, saat kaiken anteeksi, olet minun omani. Muuhan pastori vasta sanoi, opettele uskomaan riippumatta siitä, ymmärrätkö. Osaatko selittää tai tuntuuko siltä tai näyttääkö? Hän sanoi, opettele uskomaan vastoin sitä, miltä tuntuu ja näyttää. Opettele uskomaan, mitä Jumala sanoo sanassaan ja mitä hän lupaa. Usko on osaltaan varsinkin sitä, että me ihmettelemme. Tai olemme ihmeissämme. Emme osaa selittää, niin ihmeellisistä asioista on kyse. Kumarrumme Jumalan edessä ja luotamme, mitä hän Raamatussa meille puhuu. Ja ylistämme hänen suurta viisauttaan. Vapauttavaa uskoa näin. Ei tarvitse yrittää selittää kaikkea, yrittää vastata vielä tuohonkin kysymykseen. Kutsu tällaiseen uskoon häntäkin, joka haastaa ja ehkä vaatii vastauksia. Ihmettelemme, emme osaa selittää kaikkea, kumarrumme ja luotamme siihen, mitä Jumala sanoo. Simeon puhui kaikista kansoista. Jumala on valmistanut pelastuksen kaikille kansoille. Jeesus on valo myös pakanoille, siis muillekin kuin Israelin kansalle. Tämä muistuttaa lähetystyöstä. Venäjällä vuosia lähetystyössä ollut kirjoitti jokin aika sitten suuresta tarpeesta ja mahdollisuudesta, joka lähetystyölle on siinä maassa. Hän oli keskustellut sen Venäjän osavaltion ulkoministerin kanssa, jossa hän tekee työtä, ja tämä ulkoministeri oli pyytänyt alueelleen 40 lähetystyöntekijää. Siis valtion korkea virkamies oli pyytänyt lähetystyöntekijöitä. Tämä suomalainen lähetti kirjoitti myös, että hänen ystävänsä, seurakunnan kirkkoherra Venäjällä, pyytää toistuvasti avuksi suomalaisia lähettejä, heitä tarvittaisiin kipeästi. Sama pyyntö on esitetty toisesta kaupungista ja seurakunnasta. Mutta lähetti kirjoitti, että ketään ei ole tullut, koska ketään ei ole lähetetty. Ei ole voitu lähettää, ei ehkä ole ollut rahaa, ei ehkä lähtiöitäkään. Suomalaisten lähetystyöntekijöiden määrä on romahtanut, kerrottiin lehdessä. Useimpien kirkkomme lähetysjärjestöjen lähetystyöntekijöiden määrä on muutamassa vuodessa puolittunut. Nyt puolet tai vähemmän kuin puolet siitä, mitä oli joitakin vuosia sitten. Ei lähetystyöntekijöiden määrä kerro kaikkea. Joskus voi olla viisasta tehdä lähetystyötä muuten kuin niin, että lähetetään lähettejä. Mutta voi määrä myös kertoa paljon ja huolestuttavaa. Ajattelemmeko näin kaikille, kaikille kansoille? Näkyykö se, että ajattelemme näin siinä, mitä me teemme? Lähdemmekö ja lähetämmekö? Ja miten käytämme sen, mitä Jumala on antanut meille? Näitä kysyn varsinkin itseltäni. En ole koskaan ollut lähetystyössä tai annan vain vähän siitä, mitä olen Jumalalta saanut. Ja lähetystyötä tehdään täälläkin. Ajattelemmeko täällä kaikille? Heillekin, joiden luokse ei voitu vielä muutama vuosi sitten mennä ollenkaan ja kertoa evankeliumia, mutta jotka nyt ovat täällä. Tarkoitan monia turvapaikanhakijoita. Mitä teemme ja pitäisi tehdä? Ainakin tutustua, ystävystyä ja pyytää joskus kylään. Ja sillä voi olla suuri merkitys. Myös sille, että korvat ja sydämet aukeavat ja tulee mahdollisuus kertoa hyvästä vapahtajasta. Tai ajattelemmeko, että kaikille, kun olemme tekemissä ystävien ja sukulaisten työ- tai opiskelutovereiden kanssa. Juttelin lähetysjärjestön johtajan kanssa ja hän sanoi, että meidän pitäisi tehdä varsinkin tämä. Kertoa tämäkin asia Jeesukselle. Rukoilla, pyytää häneltä mitä tarvitsemme. Ja hän toimii, vaikuttaa, lähettää, saa antamaan ja jakamaan siitä, mitä itse on saanut. Kertoa tämäkin asia Jeesukselle. Kynttilän päivän Raamatun kohdassa sanottiin siis Simeonista, että hän oli Jumalaa pelkäävä mies. Raamatussa puhutaan Jumalan pelkäämisestä, Jumalaa pelkäävä mies, ja kehotetaan siihen. Jumalan pelkääminen on sitä, että tajuaa, Jumala on Jumala, hän on kaiken yläpuolella valtava, kaikkea suurempi. Hänelle kuuluu se, mikä ei kuulu kenellekään muulle. Jumalan pelkääminen on sitä, että kuuntelee häntä enemmän kuin ketään muuta. Jumalan pelkääminen on sitä, että turvautuu pelastajaan, jonka hän antoi. Turvautuu siksi, että tietää, Jumala on pyhä ja vihaa syntiä. Minä olen syntinen ihminen. Minä en riitä, en täytä mittaa. En kestä pyhän Jumalan edessä, olen ansainnut kadotuksen. Pelastun vain niin, että turvanani on Jumalan valmistama pelastus. Jeesus on turvanani. Pelkäämmekö Jumalaa tällä tavalla? Simeon pelkäsi Jumalaa, mutta näyttää, että kuolemaa hän ei pelännyt. Hän sanoi Jeesus sylissään, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä. Varmaan hän tarkoitti, että hän kuolee pian. Nyt hän on nähnyt sen, mitä Jumala on luvannut näyttää hänelle ennen hänen kuolemaansa. Mutta hän ei tuntunut pelkäävän, hän sanoi lähtevänsä rauhassa. on sanottu, että se, joka pelkää Jumalaa, sen ei tarvitse pelätä mitään muuta. Sen, joka pelkää Jumalaa, ei tarvitse pelätä ketään tai mitään muuta. Ei kuolemaakaan. Jeesuksen turvissa, hänen kanssaan ja sitten ei tarvitse pelätä.